Ne propunem să discutăm despre trei mari categorii de probleme destul de frecvent întâlnite în zilele noastre. Și anume despre efortul acesta pentru perfecțiune, așa numitul perfecționism, cred că ne e familiar tuturor acest cuvânt, care vine la pachet cu dorința, care nu vine la pachet așa, care nu e singur, nu face treabă de unul singur, vine la pachet pe de o parte cu dorința de a nu greși și de a fi mereu indestructibil, așa, de fier. Apoi ne propunem să vorbim despre stima de sine / încrederea în sine. Aici ne lămurești tu care e diferența între cele două nuanțe. Și despre tentația asta de a ne compara mereu cu ceilalți, care din nou e o problemă destul de frecventă în era social media, să spun așa.
Da, așa e. A evoluat.
Exact. Eu cred că putem spune, nu știu dacă ești de acord, că perfecționismul stă într-un fel sau altul la baza tuturor celorlalte pe care le-am enumerat. Adică acest efort de a ne ridica mereu la standarde înalte poate duce, nu știu, fie la amânare, la tendința de a evita provocările, înfruntările acestea mai dificile, creează poate o gândire rigidă de tipul totul sau nimic, comparații toxice, că tot vorbeam, lipsă de creativitate, de apetit, de energie.
Da.
Și cred că toate astea au la bază frica de eșec, nu? Stima de sine scăzută, sentimentul că nu merităm sau că nu suntem capabili să facem un lucru. Aici aș pune o paranteză, e vorba despre acele credințe limitative pe care ne le spunem noi înșine.
Foarte bună întrebarea asta.
Și cred că peste toate acestea, dacă ar fi să ne imaginăm, tragem o acoladă așa, cum făceam la școală, și putem spune că au legătură cu mesajele pe care le primim noi din copilărie, de la părinții noștri sau de la persoanele care ne cresc.
Da, așa e. Cred că nu doar legat de perfecționism e nevoie să ne întoarcem un pic în spate și să vedem care e firul roșu și povestea vieții noastre pentru a ne cunoaște. Într-adevăr, ajungem la vârsta adultă tânără și începem un pic să simțim că ne consumă, că suntem obosiți, că nu putem să facem altfel chiar dacă ne propunem. Și acolo începe punctul ăla în care încep poate să vreau să mă cunosc sau măcar să devin un pic mai conștient de ce se întâmplă în jurul meu sau cum contribui eu la ce se întâmplă și ce vine spre mine. Și ajung la concluzia uneori că sunt perfecționist, însă așa cum ziceai și tu, cumva în zilele noastre și nu numai, că mă gândesc un pic și la mine și la mesajele cu care am crescut, știi, glorificăm foarte mult perfecționismul. Ne aplaudăm când suntem obosiți și cădem la final de zi. Ne uităm în social media, ne uităm la oamenii din jurul nostru prin zona asta în care mă laud câte lucruri fac într-o zi, câte task-uri fac, că sunt și așa și fac și asta și sunt și mamă, sunt și iubită, sunt și le fac pe toate. Și cumva e o expunere foarte mare la partea asta de a glorifica, de fapt, zona asta de perfecționism.
Da, de altfel am văzut că devine ca un fel de laudă lucrul ăsta. Când intri în burnout sau când faci super multe lucruri, începi să vorbești cu ceilalți ca și cum te-ai lăuda. Adică uite în ce situație am ajuns eu.
Da, e într-adevăr, asta și spuneam cumva că e glorificarea, poate fi și prin partea asta de lauda, poate fi și prin zona asta interioară în care eu îmi spun că e normal, pentru că uite, văd și acolo, mi se spune, da, interpretez, primesc mesaje din jur că așa se face, mai am și mesajele cu care eu am crescut din interior și asta două fac casă bună, ca să mă facă să înturez motorul și mai mult. Diferența cred că este că confundăm foarte mult nevoia naturală a noastră, a oamenilor, de a ne dezvolta și de a evolua și de a face mai bine și de a continua să învățăm, să cunoaștem mai mult, cu perfecționismul. Am dori să performez în ceva, am dori să cunosc mai mult. Nu e egal cu a face totul perfect sau a le face pe toate deodată sau cât mai repede sau cât mai bine. Pentru că nevoia noastră de cunoaștere presupune și eșec, și reușită, și experimentare, și contexte de învățare. E mult mai mult decât limitativitatea asta în a trage de tine și a le face pe toate și a nu spune nu mai pot și a nu delega.
Bun, dar de unde vine el exact? Care e sursa lui primară? Am înțeles că e în relație așa cu raportarea noastră la social media și la ce se întâmplă în era actuală, dar sursa lui primară care este? De unde pornește el? De ce e generat?
N-aș zice doar că doar raportarea la social media, asta cred că e un, cum să zic, un update al comparațiilor și al accesului pe care îl avem, ci mai degrabă perfecționismul vine din zona asta de a îi mulțumi, a face lucruri pentru exterior, pentru ceilalți, pentru validarea exterioară. Adică mă identific ca fiind o persoană valoroasă doar prin lucrurile pe care le fac, prin diplomele pe care le am, prin cât de obosit sunt pentru că am făcut ceva. Da?
Deci cumva e nevoia aia de statut.
E nevoia de validare, că eu pot să fiu bine cu mine, eu pot să mă consider ca o persoană valoroasă doar prin ceea ce fac. Dacă n-am făcut bine, nu sunt un profesionist bun, de exemplu. Nu sunt o mamă bună, nu sunt un prieten suficient de bun.
Bun, și atunci cum am putea privi dintr-o perspectivă diferită această raportare? Adică să nu mai gândim că prin ceea ce facem primim validare. Cum ar trebui să fim confortabil cu lucrul ăsta? Adică să nu mai așteptăm din exterior lucruri.
Acum, ca să mă întorc la întrebarea de mai devreme, care se leagă foarte bine cu ce mă întrebi acum, mă uit un pic la adolescenții cu care lucrez și la discuțiile pe care le am cu părinții, care de cele mai multe ori sunt data, dar lasă, se mai întâmplă niște chestii pe acolo, dar școala, notele. Ajungem în viață să avem raportarea asta a relațiilor și a acceptării față de ceilalți, care are ceva foarte în noi, foarte uman, să-mi doresc să fiu acceptat și văzut de ceilalți, prin prisma a ceea ce fac.
Deci nu a ceea ce ești, ci a ceea ce faci.
Exact. Te accept, dar părinții mei sunt mai bucuroși când eu primesc o notă. De multe ori relația asta se transformă în momentul în care încep să intru în școală și nu mai devine relația părinte-copil, ci devine relația părinte-elev. Da? Și aici intrăm într-un bulgăr de mesaje. Mă folosesc de un pic de povestea mea, poate, pentru că și în mine e o zonă din asta perfecționistă pe care tot cunosc și tot fac sunt un work in progress, așa. Dar mi-amintesc foarte, foarte clar că în momentul în care luam o notă bună, întrebarea era: și câți am mai luat 10? Și în momentul în care, sau era asta, dar era și bucuria. Da, ai mei erau mai atenți cu mine, se vorbea în casă despre asta, dar aveam o stare de bine.
Îți oferea validare, practic.
Exact. Mă simțeam văzută, acceptată, iubită, venea cu multe stări și emoții din astea faine. Pe de altă parte, când nu era o notă atât de dorită, reacția alor mei față de mine era mai rece. Poate chiar nu mi se mai vorbea, poate eram și certată, vedeam că se supără, vedeam că încep să se îngrijoreze. Dar și mesajul atunci era asta, că eu ca să mențin starea de bine, ca să mențin legătura cu ai mei, eu am nevoie să fac lucruri. Am nevoie să am rezultate, am nevoie să fiu cea mai bună. Da? Și să ne gândim un pic că astea sunt mesaje constante, inconștiente sau directe sau indirecte.
Pe care subconștientul le înregistrează.
Da, în special în perioada asta a preadolescenței, adolescenței, atunci când de fapt încep să-mi formez imaginea despre mine în raport cu ceilalți. Cum mă văd ceilalți? De ce mă plac ceilalți? Vedem și la școală, nu? Cum se poartă profesorii cu acei 2-3 elevi de 10. Parcă lor le este mai ușor, sunt tot timpul mai, poate mai menajați. Dar vine cu beneficii, ca să nu generalizez. Dar vine cu beneficii pe care noi le observăm.
Da, clar.
Și care se sedimentează acolo.
Asta pot să remarc și eu, mai ales în clasele primare sau în gimnaziu. Am sesizat, cel puțin în cazul meu, foarte frecvent aceste lucruri de care vorbești tu, în sensul că profesorii îi avantajau pe cei care erau cei mai buni la învățătură, care își făceau temele, care corespundeau unor standarde pe care ei le impuneau. Iar ceilalți erau marginalizați, li se punea niște etichete.
Da, asta e o altă poveste, dar cumva e mesajul ăsta indirect, știi? Al faptului că uite ceea ce apreciază ceilalți. Rezultate.
Mm-hmm.
Te definești prin a fi bun la matematică, română și ce mai e important acum în zilele noastre. Nu prin faptul că poate sunt o persoană, nu știu, empatică, că sunt, nu știu, un prieten bun. Adică de câte ori am primit asta? O, ce prieten bun ești, o, ce fain te-ai gândit, ce atent, ce... Da, nu, e foarte multă apreciere și validare pe partea profesională sau pe partea de rezultate.
Și iată că noi, atunci când creștem mari și începem să ajungem în acest haos, în această junglă care este societatea, piața muncii și toate lucrurile astea, acționăm pe baza unor condiționări pe care le-am deprins în copilărie și pe baza unor mesaje pe care creierul nostru le-a înregistrat constant.
Da.
Prin urmare, de asta nu putem să ne separăm, să facem lucrurile diferit, pentru că funcționăm pe pilot automat, efectiv.
Da. Da, nu conștientizăm anumite mesaje, nu le cunoaștem, nu le vedem și e foarte normal. Aș vrea să rămânem cu mesajul ăsta. Că mesajele astea pe care le primim vin către noi la o vârstă și la niște vârste sau niște etape de dezvoltare în care creierul nostru, corpul nostru nu are capacitățile necesare să gândească logic, critic. Da, vin lucrurile astea, îmi spune. De asta e important ca noi adulții să lucrăm pe partea asta și să mergem înspre tineri, copii, poate și cu altfel de abordări. Și poate dacă suntem adulți care am trecut prin asta, să ne explorăm propria poveste. Nu e de dat vina pentru că ajungem în punctul ăsta. Vina sau rușinea nu ajută. Dar să înțelegem un pic de ce am ajuns aici. Să ne uităm un pic care sunt valorile noastre.
Deci pe lângă, spui tu, compasiunea cu sine și oarecare blândețe în modul în care te judeci și reacționezi, ce ar mai putea fi? Ce alte psihodescoperiri, ca să citez o rubrică din articolele tale, ai testat tu cu pacienții? Ce ar mai funcționa pe lângă lucrul ăsta ca să poți să te lupți cu perfecționismul, să poți să-l depășești ușor, ușor, pas cu pas, așa.
Asta e un antidot foarte bun pentru perfecționism. Cum îmi vorbesc? Cum nu mai pun atât de multă presiune interioară pe mine? Cred că ce ar putea să mai funcționeze foarte mult e a oferi sens a ceea ce fac și a nu mă mai biciui interior atât de tare.
Deci e vorba de acel dialog interior pe care îl ai tu cu tine.
Da. Și asta face parte din autocompasiune. Și cred că ajută foarte mult, știi, am vedea, a fi disponibil să-mi cunosc povestea de viață, să-mi accesez mesajele cu care am venit, să învăț să nu dau vina pe părinții care de multe ori au făcut atât cât au știut de bine. O mare majoritate a părinților își iubesc copiii și tot ceea ce fac, gândindu-mă și la părinții mei, sunt foarte sigură că n-au vrut să îmi facă vreun rău. Da, și cred că ce am observat este că în momentul în care așez un pic pe firul ăsta roșu, uitându-mă în spate, cum am ajuns, cine sunt, poate să-mi devină mai accesibil, poate chiar mai clar, mecanismul, și apoi să încep să schimb, sau apoi să încep să modific niște lucruri, sau apoi să încep să văd cum să lucrez cu ele. E o vorbă foarte faină. Nu mai știu exact, e cartea Love Warrior. Îmi scap acum numele autoarei, Glennon Doyle, care spune acolo că pentru a evolua e nevoie să ne întoarcem în spate. Și mie asta mi se pare un mesaj foarte puternic.
Adică la acel copil interior.
La acel copil interior, da. La copilul căruia poate i-a fost greu să vadă că ai lui părinți nu-l acceptă în momentul în care a luat un 5 la matematică. Eu.
Bun, făcând așa o ușoară paranteză, dar având legătură cu ce spui tu, cum putem îmbunătăți comunicarea asta cu părinții? Adică cum putem manifesta compasiune? Adică efectiv să nu manifestăm sentimentele de care vorbeai tu, să dăm vina, să, nu știu, să criticăm, să îi blamăm pentru lucrurile pe care noi le-am resimțit în copilărie. Pentru că e o problemă destul de frecventă în rândul oamenilor.
Să fim curioși față de povestea lor de viață. Să ne gândim că și ei au fost copii la un moment dat, că și ei au trăit într-o societate, că și ei au avut o familie, că și ei au mers la școală. Și să poate să le aflăm povestea de viață, cum a fost pentru ei. Și poate așa să înțelegem atât cât putem, să ne aducem niște empatie, să ne încărcăm rezervorul de empatie față de ei noștri. Să putem să vedem latura umană din ei. Oamenii nu sunt perfecți, imperfecțiunea este specifică umanității, perfecțiunea nu. Și poate în momentul în care lucrez și cu mine, la autocompasiunea față de mine, mi-este mult mai ușor să aduc compasiune și față de cel din fața mea.
Deci iată că aici e de fapt cheia, cred, să pornești de la tine compasiunea întâi.
Evident, deși e atât de normal ca la început, în momentul în care descoper niște lucruri și văd că, bun, în contextul familiei mele, cu niște părinți, cu niște mesaje, eu am ajuns să fiu așa cum sunt, ca să citez așa un pic din ce mai aud în cabinet, e normal să vină cu o neîndreptățire, să vină cu furie, poate, și lucrurile astea au nevoie să iasă. Am nevoie să simt lucrurile astea, ca apoi să fac loc și altora. Empatiei, curiozității față de povestea alor mei. Și multe ori noi nu putem să-i schimbăm pe ai noștri. Ci este cum mă uit eu la ei. Ce pot să schimb eu mine ca să aduc acceptare, ca să aduc înțelegere. Asta de multe ori o face curiozitatea și zona asta de observare. Și mai mult decât atât, în momentul în care îmi dau voie să descoper care este funcția perfecționismului meu, este iar un moment în care se desfac niște lucruri.
În ce sens funcția perfecționismului? Cum se manifestă perfecționismul tău? Asta te referi?
Cu ce mă ajută? Noi nu aducem comportamente, atitudini, nu păstrăm lucruri, idei care ne fac rău. Și aici este și o autocompasiune față de perfecționismul pe care îl avem. Eu vreau să mă uit un pic în spate și să văd că anumite strategii, gânduri, atitudini, pe care le am acum, la un moment dat, în trecut, au avut foarte multe beneficii. Pentru un copil să muncească foarte mult, să aibă multe note de 10, a venit cu multă acceptare și validare. Și o strategie care a funcționat pentru o perioadă. Acum când mediul se schimbă, când are un job, când interacționează cu alții, pot să apară disfuncții. Pentru că nu e sănătos să rămân într-o singură strategie. Da? Și atunci trebuie să văd un pic față de perfecționismul ăsta cu ce m-a ajutat. Ce mi-a adus bun? De ce a avut el sens să fie? Că a avut un sens. La fel cu orice altă. Asta e o invitație pe care o fac tot timpul. Hai să vedem, dar vrei să schimbi ceva? Te enervează, te supără? Bun, dar hai să-l primim întâi. Hai să vedem de ce e aici. Că el e aici cu un motiv. Și așa-l primesc, că-l integrez. E o parte din mine. O parte din mine care s-a dezvoltat pentru că a avut sens să fie acolo. M-a ajutat cu ceva. Acceptare,
da.
Validare, sentimente bune, că acum vine și cu niște costuri, ok, asta este un semn că e nevoie să dezvolți și alte strategii. Nu e un semn că sunt rău, că nu știu să fac, că nu sunt bun. Nu.
Da, e vorba să ajungi până la urmă la acel nivel profund de a înțelege lucrurile și de a înțelege cauza lor pentru a putea ulterior să le schimbi în caz că vrei sau să treci la următorul nivel.
Diana, spune.
Apropo de perfecționism, spuneai tu că pentru tine cea mai provocatoare parte din meseria de psiholog este să reușești să ieși din mintea ta cu tendințe perfecționiste, iată, pentru a te conecta într-un mod cât mai autentic cu povestea și nevoile clientului. Ce faci mai exact pentru a reuși asta?
Zic pentru că auzind acum vorbind așa, știi, mă duceam chiar la primele mele luni așa de ședințe de terapie în care era un haos total în mintea mea. Aveam și puțin clienți și aveam timp așa să fiu foarte în
overthinking.
Da, dar și să-mi dau seama că nu într-o zi în care aveam 3 terapii, eu mă simțeam extrem de obosită, extenuată. Și-am seama că, da, venea și din efortul de a... Nu, era acolo, era o emoție, o presiune, dar era mai mult de atât. Și asta m-a făcut un pic să mă gândesc oare despre ce e vorba aici. Pentru că și eu m-am aflat în zona asta în care mi se părea foarte cool că fac 15.000 de lucruri și că iau și citesc și dreg și încurci așa mai departe. Până când am început să-mi dau seama că astea fac parte din zona de perfecționism și că nu e chiar așa cum credeam eu, că sunt o persoană foarte entuziastă și sunt foarte energetică și sunt foarte... Ok. Și n-a venit cu... Realizarea asta n-a venit cu lucruri plăcute. Ce am făcut și ce fac în continuare, pentru că a schimba ceva la tine nu e chiar a-l face să dispară, ci doar a învăța să stai și să conștientizezi și să observi lucrul respectiv și să ai o alegere apoi. Am început prin a mă observa.
Cred că ar trebui să medităm profund la ce ai spus. Mi se pare o afirmație extrem de profundă.
Da, e un lucru pe care mă chinui și eu să-l înțeleg. Uneori îmi iese, uneori nu. Uneori mă trezesc după ce accept niște lucruri și îmi dau seama că poate e prea mult pentru mine, poate că iar am intrat în zona asta de perfecționism. Dar mă ajut cunoscându-mi povestea de viață și aduc niște autocompasiune și îmi spun, știi, Diana, poate că ăsta e copilul care a vrut la un moment dat să îi aducă mamei un zâmbet pe buze. Și are foarte mult sens, Diana, că te-ai dus acolo. Și este un moment în care mă accept și cu asta și primesc și partea asta din mine.
Da, și până la urmă are legătură și cu dialogul acela interior de care am vorbit. Adică ce mesaje îți transmiți tu?
Da, da. Partea asta de observare și apoi explorarea poveștii mele de viață m-au ajutat foarte mult. O vorbă pe care am primit-o de la unul din mentorii mei: nu te mai lua tot timpul atât de în serios, că nu e despre tine. Oamenii vin să vorbească despre ei. Care de multe ori mă ajută, am mantra asta. Nu e despre tine. O reacție, a cuiva nu e despre mine. Nu e despre faptul că am făcut ceva rău sau nu.
Da, și până la urmă,
o poveste.
Asta are legătură și cu renunțarea la acel egocentrism, de la acea tendință de a te pune pe tine în centrul lumii, axis mundis.
Da, da, e de muncă, dar cred că zona asta de cunoaștere, de poveste, de viață, a o integra încet încet ca fiind parte din sensul de a vedea sensul. De ce? De ce? Ce m-a activat la persoana asta, la discuția asta, la momentul ăsta? De am ales această strategie. Și de a primi cu vulnerabilitate faptul că uneori îmi iese, uneori nu. Ați spus am o ședință în care nu sunt mulțumită de mine, dar asta, sau în care mă gândesc că poate aș fi putut să fac mai bine, sau să fac nu știu ce tehnică, sau să creez nu știu ce insight. Dar știi cu ce mă ajută să mă bat la finalul zilei, să-mi spun, știi, nu ești un terapeut bun. Aveam vorba asta la început și îmi ziceam, după niște ședințe la început, în care nu prea eram sigură ce se întâmplă, le spuneam colegilor mele și tot râdeam, că știi, uite, eu aș putea să mă duc aici peste drum, că avem un supermarket, să mă angajez acolo și gata, că nu ar fi nicio presiune, știi? Da, da, bun, dar asta mă descurajează. Asta îmi zice că ce, pentru că nu mi-a ieșit ceva. Păi da, da, dacă eu fac asta, unde e contextul de învățare? Dacă pot să iau o ședință în care îmi zic, știi, bă, n-am știut lucrul ăla. Și nu o să-mi zic, mai vezi, n-ai știut. Nu ești bună, asta nu ești un terapeut bun, du-te și angajați la supermarket și așa mai departe. Cu ce mă ajută asta? În loc să-mi zic, bă, hai să văd ce nu am știut. Ce-aș putea să fac mai bine data viitoare?
Mm-hmm.
Lăsă-mă să explorez.
Exact, să explorezi și să te privești cu o oarecare curiozitate, și, dar pe de o parte și cu, pe de altă parte și cu o înțelegere. Și cu compasiune față de trăirile, față de emoțiile pe care le ai în fiecare zi, în fiecare situație pe care o întâlnești în ziua respectivă.
Da, și să știi că cele mai puternice momente din terapie au fost momente în care, asta și din lucruri cu persoanele care vin pe zona asta perfecționistă, au fost momente în care am spus, nu știu. Nu pot. Uite, și eu mă simt un pic încurcată de întrebarea asta. Uite, și mie mi-e greu să stau cu emoția asta. Până la urmă, cu toții suntem oameni. Și cu cât mai mult ne lăsăm vulnerabilitatea să fie accesată, cu atât mai mult facem pași înspre vindecarea asta, pentru că, de fapt, perfecționismul e o armură împotriva vulnerabilității, așa cum foarte frumos spune Brené Brown.
Da, și recomandăm aici cartea ei, Curajul de a fi vulnerabil.
Și pentru cei care n-au timp să o citească, pentru că e o carte de care eu am fugit un an jumate, după ce am primit-o cadou de la una dintre prietenele mele, stătea acolo în bibliotecă și știam despre ce e vorba, dar n-am vrut niciodată să o accesez. Pentru cei care încă n-au disponibilitatea să o citească, pot să se uite și la... are ea un documentar de o oră în care vorbește foarte frumos despre...
Da, are și TED Talk-uri, are vreo două, cred.
Da, da, e de explorat la Brené Brown.
Diana, de ce trăim o epidemie a neîncrederii în sine, a stimei de sine scăzute? Pentru că aflu frecvent de la oameni cu care vorbesc de lucrul ăsta sau, mă rog, citesc în diferite grupuri de Facebook în care sunt pentru a explora așa care sunt provocările publicului țintă, dacă pot să zic așa, și observ foarte frecvent lucrul acesta și problema aceasta. Și ți-aș cita așa, sau mă rog, ți-aș parafraza doar două propoziții pe care le aud constant sau le citesc. Nu am suficientă încredere în mine să fac X lucru, nu mă consider suficient de bun sau bună, iar asta mă determină să nu mă expun unor situații noi. Cum abordezi tu aceste tipuri de mesaje pe care oamenii și le transmit?
E tot o capcană asta. Apropo de nu am, asta mi-a tras atenția partea, ultimul citat așa pe care l-ai spus cu mi-e teamă să mă expun. Asta este unul din riscurile perfecționismului, setărilor de așteptări, setarea unor așteptări nerealiste. Mă blochează din a explora. Mă ține într-o zonă în care fac doar ceea ce știu și rămân acolo punând presiune să fac și mai bine și mai bine.
Într-un cerc.
Da. Și asta este unul din riscuri, că nu accept provocări noi pentru că mi este teamă că voi greși, mi este teamă că ceilalți, că mă voi vulnerabiliza, pentru că aici trăim cumva într-un paradox. Glorificăm perfecționismul, îl punem într-o lumină foarte bună, dar pe de altă parte punem într-o lumină extrem de proastă vulnerabilitatea. Când de fapt, dacă ne uităm la mesajele astea, mi-e frică, n-am încredere în mine, una la mână, hai să văd un pic care e nevoia mea aici, de ce mi-e frică, de ce am ajuns acum să-mi fie frică de asta. E tot de explorare. Și de a vedea un pic, că poate, de a mă uita un pic înspre ce mă raportez când spun că mi-e frică. Mi-e frică de ceva legat de ceilalți sau mi-e frică ceva legat de interior? Pentru că, așa spuneam, o diferențiere foarte ușoară, așa simplistă, ar fi perfecționismul înspre exterior, fac lucruri pentru exterior, dezvoltarea este legat de mine. Eu vreau să fiu mulțumit. Eu vreau să cresc. Și iar o citesc pe doamna Brené Brown, dar ea spunea că vulnerabilitatea presupune nu a cunoaște doar reușita sau eșecul, ci de a conștientiza că ambele sunt necesare.
Da, și până la urmă de a înfrunta și părțile întunecate ale noastre.
Da. Știi, uite, mie nu-mi place asta. Mie nu-mi plac etichetările astea. Emoții bune, emoții rele. Partea luminoasă, partea întunecată. Nu. Sunt părți din noi. Pot să fie părți pe care nu le-am explorat și nu ne plac. Dar, nu, de ce? De asta ziceam, ele, toate emoțiile, toate părțile din noi sunt acolo cu un motiv. Sunt să ne învețe ceva. Dacă le categorisim, dacă le punem etichetele astea, cred că, de fapt, ne face să fugim. Nu ne ajută partea asta de sănătate mentală. Aș merge pe părți pe care nu le cunosc încă, pe care nu le-am explorat încă. Și asta face să-mi fie frică, asta poate să vină cu zona de să mi se pară că e întunecat, să nu știu de unde s-a apucat asta, să mi se pară că dacă voi intra acolo, voi fi înghițit și mai bine nu accesez și fac ceea ce știu deja. Chiar dacă nu e așa cea mai bună calitate a vieții, nu, rămân, că măcar știu ce se întâmplă. Predictibilitatea creierului de supraviețuire.
Da, e vorba de acea gândire rigidă de care vorbeam la început, de acea categorisire în nuanțe, alb, negru, bun, rău.
Da, da, și tocmai asta e că de cele mai multe ori întâlnim zona de perfecționist și anxietatea și partea de depresie, pentru că ele sunt legate. Există comorbidități între cele două, dar faptul că nu-mi dau voie să explorez, că există acest exigent interior în noi.
Acel trebuie.
Da. Da. Și clar, sunt niște lucruri pe care e nevoie să le fac sau pe care îmi doresc să le fac. Dar hai să merg cu intenție. Intenționez să.
Prefer să, aleg să.
Intenționez să nu mai fiu atât de stresat. Intenționez să fiu mai bun cu mine. Dar trebuie să conștientizez că pentru a face asta e nevoie de un proces, de un parcurs, de un drum. În schimb, zona de perfecționism ne face să ne uităm fix în sus, la obiectivul ăla, mare.
Dacă ar fi să te rezum la un singur lucru pe care trebuie să-l avem ca să ne înhămăm la acest drum, ca să pornim la acest drum, care ar fi? Pentru că, ok, știm teoria, ascultăm oameni, ascultăm TED Talk-uri, citim cărți, Dar lipsește acel declic. Cum faci trecerea?
Cred că fiecare ajunge la un moment de conștientizare. Asta ține de zona fiecăruia. Nu poți să schimbi pe cineva pentru că tu îți dorești. Dar cred că ceea ce poate să funcționeze este observarea. Să mă observ. Ce îmi spune corpul meu în anumite situații? Să mă conectez cu corpul, să văd un pic dacă sunt anumite comportamente pe care le tot repet în anumite situații. Să fiu curios față de mine și să mă observ. Astea sunt niște unelte pe care dacă le antrenăm suficient de bine, pot să ducă și la o nevoie de a descoperi mai mult, pot să fie și un motor de motivație. Observ asta la mulți clienți pe care îi invit întâi să se observe, fără să-și pună etichete, ci doar un observator încearcă să fie cât de imparțial posibil.
Exact.
Să văd un pic, să mă cunosc. Apropo, de care e funcția? Până la urmă asta facem în terapie. Stăm și vedem. Hai să vedem. Tu îți zici că nu e bine, dar hai să descoperi de fapt cu ce te-a ajutat. Și asta e observare.
Da. Deci atât că nu e nimic magic, nu e nimic imposibil de atins. E vorba pur și simplu de observare. Asta e tot. Și de a ieși de pe acel pilot automat pe care rulăm constant și zilnic. Până la urmă nu e un... Și, cum ai zis și tu, antrenament și iar antrenament.
Da,
sau răbdare și iar răbdare, cum spune părintele Cleopa, cred.
Eu compar de foarte multe ori zona asta de observare și diferența asta între care sunt pașii pe care fac sau care este parcursul pe care îl am până la atingerea obiectivului. Bun, eu îmi doresc. Nu e problema că tu îți dorești să faci ceva, ci faptul că tu îți dorești de mâine, fără să cunoști niște lucruri, sau cât mai repede. E ca un urcuș pe munte. Știți, pui lucruri în ghiozdan. Îți iei o hartă, îți faci un traseu, te uiți un pic, sunt drumuri mai pietroase, mai accidentate, poate ajungi pe drum și îți dai seama că, ok, nu apar pe hartă niște lucruri menționate, că e un drum blocat, că a fost o furtună. Ce fac atunci? Am zis, nu sunt bun. Nu. Stau, observ, mă uit din nou, văd ce de făcut, schimb traseu, mă adaptez, mă flexibilizez, învăț ceva. Poate la a doua urcare pe munte, învăț niște lucruri. Mă uit să văd dacă harta e datată, dacă pot să dau un telefon înainte. Sau despre asta e vorba. De a-mi da voie să fiu un proces, un work in progress, fără să mă aștept să fie acum.
Da. E de muncă, e de muncă, presupun, ca să nu presupun, sigur, e de muncă, pentru că toți cred că suntem în acest, cel puțin noi care suntem implicați în această sferă, suntem în acest proces și încercăm să le oferim și celorlalți indicii ca să intre și ei în acest proces, în această luptă, de fapt.
E de muncă, dar mesajul pe lângă toată filozofia asta pe care o vorbim noi aici, e chiar atât de fain. Doar că trebuie să te lași să faci asta.
Exact.
Deci să cunoști.
Și e vorba de a te bucura de proces, nu neapărat de rezultat. Apropo de ce vorbeam noi la început, cu mesajele care ne sunt induse din copilărie.
Da.
Pur și simplu să-i oferim creierul nostru abilitatea asta de a se bucura de proces, de parcurs. Pentru că rezultatul, cine știe când va fi, dacă va fi, cum va fi.
Exact.
Aș trece puțin acum la lucruri mai generale, să le numim, și te-aș întreba care e teoria ta preferată din psihologie și de ce?
Eu sunt un terapeut care accesează zone mai, mai multe zone. Zona asta un pic mai integrativă. Pentru că cred că nu merită să încerc să îndes fiecare poveste de viață într-o singură teorie. Așa că nu e o singură teorie care îmi place, ci sunt două. Una pentru că lucrez și cu cupluri în cabinet și atunci pentru partea asta terapia de cuplu Imago este cea în care sunt și formată, dar care mi este și foarte, foarte dragă, pentru că accesează zona asta umană. Îmi place mult pentru că aduce o zonă de dialog, practic este o invitație la dialog și la a cunoaște partenerul și a vedea și copilul. Și face diferențierea care mie mi se pare
Copilul,
superbă.
de a vedea copilul interior, la asta te referi, nu?
Da, de a vedea, de a-l cunoaște pe partener în sensul cu nevoile și rănile emoționale pe care le-a acumulat de-a lungul timpului. Și diferențierea, ca să nu intru foarte mult în teorie, că aici nu mai opresc dacă mă apuc, este că ce îmi place foarte mult, pe lângă tehnica dialogului imago, îmi place mult partea asta de a vedea partenerii și relația. La spațiul relației. Ideea că terapeutul este vocea relației și că nu țin cu unul sau cu altul, e ceva ce îmi place tare mult, să pot să pun în cuvinte poate cum se simte spațiul dintre ei în dialogul ăsta.
Da, tu ești acel observator, practic.
Da, și e foarte mult de energie, nu e foarte mult terapeutul are rolul ăsta de a ghida energia prin dialogul ăsta, care este la început strict și rigid, pare. Eu indic doar niște începuturi de propoziție, niște subiecte de discuție și apoi îi ajut un pic să se audă, nu doar să vorbească. Și asta e o teorie care mie îmi place foarte mult și pe care o aplic de multe ori, pașii dialogului le aplic și în cabinet, în terapiile individuale. Pașii sunt oglindire, validare, empatie. Aud ceea ce îmi spune celălalt și repet, încerc să redau cât mai clar și atunci ne simțim auziți, înțeleși. Întrebările spunem mai multe despre asta, am auzit bine. Sunt niște chestii pe care atunci când le-am citit mi s-au părut mecanice. Dar exersându-le mi-am dat seama cât de valoros m-au ajutat să stau și să aud. Și de aia mi-e tare dragă. Și o altă teorie care îmi place foarte mult este cea sistemică. Asta în special pentru lucruri cu adolescenții și familia, în terapia de familie în care tot așa sunt formată, zona în care nu iau doar adolescentul care vine la mine în cabinet ca fiind problema și omul cu care trebuie să lucrez, chiar dacă el este la finalul zilei clientul meu, dar mă uit un pic și la sistemul familiei și la cum sunt interacțiunile dintre ei și la cum familia sau sistemul familiar ajută pe această persoană să se simtă într-un anumit fel, să facă sau să nu facă anumite lucruri.
Da, încerci să obții o imagine de ansamblu, o
Da.
imagine panoramică, practic.
Exact. Și se aduc mai aproape. E un gen de teorie care în practică face să aduci și adulții să-i responsabilizezi și pe ei. Să nu te mai simți tu terapeutul singur care se luptă cu o grămadă de lucruri, ci zona de echipă, care mie îmi place foarte mult. Să facă echipă cu părinții, să se aducă cât mai aproape, să poți să-i apreciezi și pe ei și ei au nevoie de încurajare.
Diana, de când susții ședințe de terapie și interacționezi cu diverse tipologii de oameni, ce te-a șocat cel mai mult la ei? Ce te-a frapat cel mai mult? Asta e o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților psihologi.
Cred că frica asta de a te lăsa să simți. Adică de multe ori mă mai lovește, chiar dacă am început să mă obișnuiesc, dar da, frica asta de a mă lăsa să simt lucruri, emoții, stări, fuga asta. Și uneori mă uit și mi se pare atât de clar în mintea mea ce ar trebui să se întâmple și dacă ar face X lucru sau dacă s-ar conecta cu anumite emoții, mamă, cât de bine ar fi, de o frică foarte mare de necunoscut. Dar asta nu o să înceteze, cred că niciodată să mă... Deși sunt și povești de viață pe care le-am auzit, dar eu țin foarte mult la zona asta de confidențialitate. Însă dacă e să o pun așa, da, frica de a te uita la tine și a te lăsa să simți.
Urmează acum o rubrică nouă pe care am introdus-o și urmează să o testez. Se numește Chestionarul cu idei de buzunar. Prin
Oh.
ideile de buzunar, ca să spun pe scurt, Sunt acele idei care încap într-un buzunar din mintea ta și pe care le poți scoate oricând ai nevoie de inspirație, de claritate, liniște sau o direcție, de ce nu? Prin urmare, te rog să răspunzi în maximum o frază sau într-un cuvânt două. Ideal e să cuprinzi esența și să nu fie foarte lung. Încep cu prima întrebare. Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
Expunerea.
Copilul nostru interior preferă să...
Să dea din picioare, să plângă, să se ascundă.
Primul lucru la care ar fi bine să te gândești când ar fi bine să faci ceva nou, dar știi că nu ai încă încredere în tine?
Să-ți dai voie să fii curajos și să te gândești fix la ce povesteam noi mai devreme. Că pentru a te cunoaște, pentru a reuși, ai nevoie să cunoști și curajul și eșecul. Și că amândouă sunt valoroase.
Să fii curajos și vulnerabil. Dacă ar fi să păstrezi pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi?
Cunoaște-te. Ideea de cunoaștere.
Frica este pentru om ca...
aerul.
Fără iubire de sine.
Acum sună ca o rimă, dar o să intru în jocul ăsta. Nu miroase a bine.
Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața?
Sunt de ajuns.
Două unelte care să ne ajute să câștigăm lupta cu noi înșine sunt?
Observarea și compasiunea.
Acesta a fost micul chestionar cu idei de buzunar.
Sper că a fost util.
Da, chiar a fost fain, mi-a plăcut, a fost interactiv. Urmează o ultimă întrebare, e o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților și urmează în curând să le unesc pe toate răspunsurile pe care le-am adunat până acum și să postez videoul. Ea sună cam așa. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Stră nepotul tău, te întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu viața mea.
Perfecționista din mine zice, nu pot cu asta, trebuie timp de gândire să dau răspunsul perfect, că mai e doar un minut. I-aș spune că viața se simte. Se lase să simtă viața.
Și să se bucure de proces.
Da, da, da.
Până la urmă, asta presupune, în momentul în care îți permiți să simți, îți permiți și să te bucuri mai mult de proces, nu doar să gândești rigid, cu rigiditate la rezultatul final.
Da, și să-și imagineze că, știi, viața uneori e ca un val și că uneori, știi, nu e singura cale să stau peste el. Uneori pot să intru, pot să explorez, pot să mă dau peste cap în valurile apei și că, na, asta e a simți.
Diana, îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Chiar a fost o plăcere. Chiar m-am simțit foarte bine. Mi-am luat foarte multe, foarte, foarte multe lucruri valoroase și cu siguranță și cei care o să ne privească vor face la fel. Eu îți doresc să rămâi la fel de energică și la fel de preocupată să faci bine și să inspiri oameni din jurul tău cât poți tu de bine și de mult. Îți mulțumesc!
Îți mulțumesc și eu tare mult pentru discuția asta. Mi-a prins tare bine așa pe final de an, un reminder foarte bun ca să nu mă iau tot timpul în serios. Mulțumesc tare!
Mulțumesc și eu! O seară plăcută!
La fel!